Statele Unite au anunțat astăzi eșecul ultimelor eforturi diplomatice de a evita folosirea forței pentru dezarmarea Irakului. Peste câteva ore, mai precis la 3 dimineața ora Chișinăului, președintele George Bush urmează să se adreseze la televiziune Națiunii Americane pentru a o informa că îi va cere președintelui irachian Saddam Hussein să-și părăsească țara sau să se pregătească, în caz contrar, de război. La Bagdad continuă și în aceste ore evacuarea personalului ambasadelor și a altor cetățeni străini. Mai multe despre evoluția crizei irachiene în această fază critică de la Edgar Șelaru.
Ambasadorii la ONU ai Statelor Unite, Marii Britanii și Spaniei au anunțat astăzi că nu vor mai supune la vot în Consiliul de Securitate o nouă rezoluție în chestiunea irachiană. Explicația a fost că unul din membrii permanenți ai Consiliului a declarat explicit că își va exercita dreptul de veto, referire la poziția Franței. Explicația a fost reluată de secretarul de stat american Colin Powell. Am ajuns la concluzia că nu mai are niciun rost să promovăm această rezoluție și că timpul diplomației a trecut, a spus secretarul de stat american. El a confirmat totodată că președintele Bush îi va da astăzi un ultimatum președintelui irachian Saddam Hussein, să părăsească Irakul sau să fie confruntat cu un război. Powell a precizat că ultimatumul privind părăsirea Irakului se referă atât la Saddam cât și la membrii apropiați ai familiei sale. Powell a mai spus că Saddam, amânând renunțarea la armele de distrugere în masă, încalcă în prezent în mod clar cel puțin 3 rezoluții ale Consiliului de Securitate datând din anii 90. El a lăudat Consiliul de Securitate pentru că a votat în unanimitate în luna noiembrie rezoluția care cerea Irakului să dezarmeze, în caz contrar având de suferit consecințe grave. Dar membrii Consiliului, a mai spus Powell, nu au reușit să impună acea cerere. Consiliul de Securitate nu a trecut acest test. Colin Powell.
The UN is an important institution and it will survive.
Națiunile Unite sunt o instituție importantă care va supraviețui și Statele Unite vor continua să fie un membru important al Națiunilor Unite. Dar fără îndoială, acesta a fost un test pe care, în opinia mea, Consiliul de Securitate nu l-a trecut, a spus Colin Powell. În discursul pe care urmează să-l țină președintele Bush în noaptea de luni spre marți, se anticipează că el îi va avertiza pe jurnaliștii străini și pe lucrătorii organizațiilor umanitare să părăsească Irakul. Potrivit unor oficialități americane, Bush intenționează să amintească faptul că în trecut Saddam a luat ostateci în situații de conflict. Între timp, în Irak au loc sau sunt în curs de pregătire evacuări pe scară largă ale străinilor. Tot astăzi, Națiunile Unite au anunțat că observatorii ONU, care supraveghează granița între Irak și Kuwait, au fost retrași din zona demilitarizată, avându-se în vedere iminența unor operații militare. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a anunțat că a ordonat totodată retragerea inspectorilor ONU din Irak. Annan a spus de fapt că a ordonat plecarea întregului personal ONU din Irak, deci și a lucrătorilor agențiilor umanitare, dar el a adăugat că Națiunile Unite vor găsi o cale de a-și relua activitățile umanitare în Irak. Kofi Annan.
This does not mean that should war come to Iraq, that the UN...
Aceasta nu înseamnă că dacă va fi război în Irak, Națiunile Unite vor sta cu brațele încrucișate și nu vor face nimic pentru a ajuta populația irachiană. Vom găsi o cale de a relua activitățile umanitare pentru a ajuta populația care a avut atât de mult de suferit, a spus secretarul general ONU. Între timp, având în vedere relatările că președintele Bush îi va da un ultimatum președintelui irachian, Bagdadul a respins categoric ideea ca Saddam Hussein să plece în exil. Ministrul irachian de externe, Najee Sabri, le-a declarat reporterilor că orice copil din Irak știe că un ultimatum al președintelui Bush către președintele Saddam nu ar avea nicio șansă. Ministrul irachian a declarat totodată că este foarte nefericită decizia de retragere a inspectorilor Națiunilor Unite.
Guvernul României a anunțat recent că va declanșa o îndelung amânată campanie de restructurare a unor întreprinderi cu pierderi, chiar dacă în acest proces ar urma să-și piardă slujbele aproape 20.000 de angajați. Aproximativ 8.000 de muncitori ar urma să fie concediați în lunile următoare numai în orașul Brașov, unde a avut loc astăzi o masivă demonstrație de protest. Relatează corespondenta Europei Libere, Cristina Antonie.
În jur de 20.000 de oameni au protestat astăzi la Brașov împotriva deciziei guvernului de a disponibiliza până la 30 iunie peste 8.000 de salariați din industria județului. Societățile amenințate cu disponibilizarea sunt Roman, Tractorul și Rulmentul, dar angajaților acestor uzine li s-au alăturat astăzi reprezentanți din aproape toate marile fabrici ale județului, precum și colegi de la Siderurgica Hunedoara și de la uzina din Mârșa. Ultimile disponibilizări au avut loc la Brașov în această iarnă și au vizat 3.000 de salariați ai industriei de apărare. În județ sunt înregistrate acum 32.400 de persoane fără loc de muncă, ceea ce înseamnă că la jumătatea anului numărul acestora va ajunge la 40.000. Brașovul are acum una din cele mai ridicate rate a șomajului, iar în viitor, după producerea disponibilizărilor anunțate, va fi pe primul loc în țară. Economia locală nu poate absorbi forța de muncă disponibilizată din industrie, iar sindicatele prevăd că Brașovul va ajunge unul din cele mai sărace județe ale țării. Liderii salariaților încearcă să oprească disponibilizările și cred că singura modalitate prin care o pot face este ieșind în stradă. Ei sunt nemulțumiți că guvernul a decis efectuarea disponibilizărilor fără să-i consulte și sunt revoltați de numărul mic de salarii compensatorii acordate viitorilor șomeri. Potrivit deciziei guvernului de săptămâna trecută, fiecare muncitor urmează să primească la data la care părăsește uzina o sumă egală cu 2 salarii medii nete pe economie, calculate la nivelul lunii ianuarie 2003. În plus, disponibilizații primesc între 13 și 17 salarii compensatorii, în sumă egală cu salariul mediu al fiecăruia pe ultimele 3 luni de activitate. Muncitorii cu vechime de până la 15 ani primesc 13 salarii, cei cu vechime până la 25 de ani 15 salarii, iar cei care lucrează de peste 25 de ani beneficiază de 17 salarii compensatorii. Din Brașov pentru Europa Liberă, Cristina Antonie.
Moldovenii care lucrează în Rusia fără acte în regulă ar putea intra în legalitate în baza unui memorandum pe care îl negociază la Moscova oficialitățile Departamentului de Stat Migrațiuni din Guvernul Republicii Moldova. Relatează de la Chișinău corespondenta noastră Ilona Spătaru.
Cetățenii moldoveni care lucrează la negru în Federația Rusă își vor putea legaliza în scurt timp șederea în această țară. Șeful Serviciului de Stat Migrație, Valentin Munteanu, negociază la Moscova un acord privind statutul juridic și protecția socială a migranților moldoveni în Rusia. Iată ce a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Departamentului Migrație, Ion Login.
Este un memorandum care stabilește ca priorități combaterea migrației clandestine, reglementarea migrației forței de muncă, protecția socială a lucrătorilor migranți. Partea moldavă va solicita în egală măsură Guvernul Federației Rusia stabilirea unei cote anuale de muncă pentru moldovenii care vor dori să muncească în Rusia în domenii, de exemplu, ca construcțiile, industria lemnului, transporturile, etc. Totodată vor continua și negocierile pe marginea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Rusie privind reglementarea procesului de repatriere și protecția drepturilor persoanelor repatriate, pentru ca acesta în cele de urmă să fie definitivat și semnat în timpul apropiat.
Șeful Serviciului de Stat Migrație va solicita autorităților ruse o perioadă de grație pentru cetățenii moldoveni aflați ilegal în Federația Rusă, timp în care aceștia ar urma să-și perfecteze actele de ședere. Conform unor modificări operate recent la legea privind statutul cetățenilor străini aflați pe teritoriul Rusiei, cu începere de la 10 februarie, toți cetățenii străini sunt obligați să completeze un card de imigrare. Acest card a fost introdus pentru a simplifica controlul asupra cetățenilor străini care se află pe teritoriul Federației Ruse și pentru a obliga persoanele angajate la muncă să plătească impozitele în această țară. Potrivit statisticilor Departamentului Migrație, în prezent în Rusia se află peste 200.000 de cetățeni moldoveni. O mare parte dintre ei muncesc ilegal în această țară. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
De la moldovenii din Rusia, trecem acum la cei din România cu povestea unei familii stabilită la București, poate dar ca escală pentru o plecare spre țări mai îndepărtate și evident mai prospere. Ara Șeptilici.
Doamna Maria Botan, de când vă aflați în România?
De aproape 4 ani.
Ați venit cu familia sau ați venit singură?
Nu, am venit cu familia.
De ce ați ales să vă mutați în România?
pentru că aici locuia fratele meu și este legat și de afacerea cu care noi ne ocupăm.
Dați-ne câteva amănunte referitoare la afacerea dumneavoastră.
Da, eu lucrez cu compania Herbalife. Sunt distribuitor independent al companiei Herbalife International.
Cum vi se pare viața în România față de viața în Republica Moldova? V-ați reîntoarce acolo?
Eu personal nu, pentru că îmi place mai mult aici. Eu consider că este mult mai aproape de Europa. Copiii mei vor fi, din punct de vedere al educației, poate mai bine instruiți aici, din câte eu am reușit să înțeleg. Familia noastră a decis că vom locui aici. Nu neapărat în România, vom ajunge să locuim în altă țară a Europei.
Aveți în vedere să plecați și din România pentru o viață mai bună?
Da, tot ce este posibil. Deocamdată nu, dar până la urmă nu se știe. Vom trăi și vom vedea, cum spunem noi.
Doamnă, ați avut și motive politice sau numai economice când ați decis?
Nu este legat deloc de politică în cazul nostru. Deci doar motive economice și am spus legat de familie.
Spuneți-mi, dar această afacere nu s-ar fi putut dezvolta și în Republica Moldova?
Da, dar este o afacere internațională și e vorba de extindere. Te duci acolo unde cunoști limba, unde poți vorbi cu oamenii, unde poți discuta.
Sunteți într-un anturaj de alți moldoveni sau v-ați făcut prieteni printre români?
Avem prieteni și basarabeni, avem foarte mulți prieteni și români acum, pentru că noi lucrăm cu oamenii, noi lucrăm cu clienții, avem foarte mulți prieteni, foarte mulți clienți.
Credeți că ați fi ajuns la aceeași stabilitate materială în Republica Moldova, indiferent ce ați fi făcut acolo?
Nu știu cum să vă răspund la această întrebare, pentru că eu acolo nu pot să spun că am lucrat un salariu. Eu am terminat facultatea și nu am lucrat, ca să vă spun. Nu am lucrat la stat. Am fost profesoară la un colegiu privat. Am lucrat prin contract și tot câștigam destul de bine. Dar dacă vă referiți la situația economică, este clar că acolo e situația mai proastă decât aici în România, părerea mea.
Ce ați sfătui pe tinerii din Republica Moldova? Să rămână totuși acolo sau să se îndrepte spre, știu eu, spre România sau ca și în cazul dumneavoastră, poate chiar mai departe?
Normal că trebuie să fie cineva, că nu poți să plece toată lumea de acolo, cum spune tatăl meu. Dacă vreți să fie mai bine, rămâneți acasă și haideți să facem mai bine. Nu cred că aș putea să vă răspund la întrebare. Depinde de fiecare persoană. Noi am ales calea aceasta. Probabil acolo nu am. Oricum trebuia să plecăm, să vedem și altceva decât țărișoara noastră, cât de mică este ea.
V-ați stabilit în România acum 4 ani. V-ați cumpărat un apartament aici?
Da, avem apartamentul nostru.
Spuneți-mi, dacă mi-e permis să vă întreb, da, cu banii pe care ați câștigat aici sau cu ce v-ați adus
parte,
de acasă?
O parte din banii pe care i-am câștigat aici, o parte din banii pe care i-a câștigat soțul meu în Spania.
Deci a trebuit totuși să muncească în străinătate ca să vă permiteți un apartament în București.
Exact.
Cum ați caracteriza, doamnă, viața în România? Sunteți mulțumită?
Iarăși, cum să vă răspund la această întrebare, noi nu lucrăm la stat, noi avem propria noastră afacere în cadrul companiei Herbalife. Deci eu sunt mulțumită de ceea ce fac acum. Dacă aș fi fost profesoară, că asta este profesia mea de bază, sigur că nu aș fi fost mulțumită, pentru că știu care sunt salariile pe care le oferă statul profesorilor, pentru că lucrez în domeniul acesta și în fiecare zi aud oameni care își caută de servici. Deci noi în compania noastră avem și o latură că selectăm colaboratori și în fiecare zi discut cu oameni care își caută un loc de muncă și fiecare 2 sau 3 facultăți, oricum asta nu înseamnă încă un salariu foarte bun în România sau nu ne asigură un viitor strălucit.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai multe publicații din Republica Moldova se opresc în paginile lor de comentarii și opinii asupra diviziunilor dintre partidele de opoziție. Revista Presei este semnată și astăzi de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Ziarul moldavskei Vedomosti inserează un articol intitulat Moartea opoziției. Este un fapt ușor de constatat acela că astăzi, după 2 ani de guvernare comunistă, opoziția moldovenească a decedat, scrie Moldavskei Vedomosti. Vechea opoziție s-a discreditat. Societatea nu mai are încredere nici în fostul Front Popular și nici în așa zișii centriști moderați. Greșeala liderului PPCD, Iurie Roșca, este că el nu a fost un unionist consecvent, consideră Moldavskei Vedomosti. Acum când România se integrează cu succes în Europa, Roșca ar fi trebuit să aibă mai mulți simpatizanți. temperându-și unionismul și plecând împreună cu Victor Stepaniuc la Strasburg, Roșca a pierdut. Iar citez, organizațiile de felul Partidului Democratului Dumitru Diacov nici măcar opoziție nu pot fi numite, pentru că sunt niște sateliți ai puterii comuniste, am încheiat citatul. Avem nevoie de o nouă opoziție care ar putea să înfrunte puterea comunistă să ofere o alternativă reală. Chiar dacă comuniștii cochetează cu Occidentul și prietenesc cu Rusia, adevărul este că viața în Moldova a devenit imposibilă pentru mulți oameni. Voronin este reprezentantul trecutului și viitoarea Moldovă nu poate să aibă de-a face cu acesta. Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul constată și el triumfător că opoziția este ca și inexistentă, citez. Dacă tocmai o partidă de opoziție nu pot aduna 8.000 de persoane în piață după atâta zarvă și publicitate, apoi vai și amar de opoziția lor, de toate ziarele și săptămânalele lor colorate, de toate ProTV-urile și EuroTV-urile lor, de toate ONG-urile lor de buzunar cu mari analiști politici și experți, de toți liderii lor rătăciți în propriile denumiri de partide fantomă, am încheiat citatul. În timpul, publicistul Constantin Tănase se pronunță pentru înlocuirea politicienilor inculți rusofili, românofobi și anti-europeni cu o generație nouă de politicieni. Din păcate, constată Tănase, liderii unor partide zise naționale și democratice se țin, citez, de poalele politicii ca niște copii mofturoși de poalele mamei. Toată lumea vede că ei nu au făcut nimic bun în politică, dar nu vor să plece. Ei discută despre unificarea forțelor, dar nu vor să se unifice. Se declară pro-europeni și adepți ai modernizării Moldovei, dar nu vor să se dea într-o parte și să facă loc celor care într-adevăr pot moderniza această țărișoară. Atâta timp cât politica în general și liderii politici în particular nu se vor afla sub controlul societății civile, o nouă generație de politicieni va întârzia să apară, am încheiat citatul. În Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru constată că, pe de o parte, comuniștii se dau drept democrați, iar pe de altă parte, eroii noștri naționali încep să se ascundă în tufișurile meritelor de altă dată, să-și redescopere talentul de a fi realiști, să-și caute devocație în timpul celor mai importante proteste, să-i privească cu condescendență pe opozanți, să ne îndemne să trăim bine cu puterea, am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Gazprom îl salvează pe Vladimir Voronin, titrează în ediția sa de astăzi ziarul moscovit Nezavisimaia Gazeta, referindu-se la intenția concernului energetic rusesc de a reduce prețul gazelor importate de Republica Moldova de la 80 de dolari la numai 50. Articolul vă este prezentat în continuare de Vlad Țurcanu.
Autorii articolului apărut în Nezavisimaia Gazeta, Igor Prugatareov și Natalia Prihotko, notează că disponibilitatea Gazpromului de a reduce prețul la gazul livrat Republicii Moldova, anunțată săptămâna trecută la Chișinău de vicepreședintele concernului rus Alexandr Ryazanov, este surprinzătoare în condițiile în care Moldova datorează concernului rus 280 de milioane de dolari. În plus, Gazpromul are de recuperat și de la Transnistria, aproximativ 400 de milioane de dolari. Suma totală a datoriilor Republicii Moldova față de Federația Rusă este egală cu cea a 3 bugete anuale ale statului moldovean. Nezavisimaia Gazeta menționează că, în ciuda reducerii substanțiale a prețului la gazul pe care îl importă din Rusia, societatea moldorusă Moldova Gaz nu va micșora tariful pe piața internă. Consumatorii urmând să plătească, ca și în prezent, circa 875 de lei pentru 1000 de metri cubi de gaze. Aceasta din cauza restanțelor uriașe pe care le au consumatorii moldoveni față de Moldova Gaz. Președintele Consiliului de Administrație al societății, Gennadi Abashkin, a dezvăluit corespondentului ziarului Nezavisimaia Gazeta că Gazpromul a obținut în schimbul reducerii prețului la gaz micșorarea tarifului perceput de Moldova pentru tranzitarea gazului pe teritoriul său, de la 2,5 dolari până la 1,5 dolari pentru tranzitarea a 1000 de metri cub de gaze pe o distanță de 100 de kilometri. Odată cu venirea la putere în Republica Moldova a comunistului Vladimir Voronin, notează ziarul citat, Chișinăul a cerut în repetate rânduri reducerea prețului la gazul pe care îl primește din Rusia. Prin aceste demersuri, Voronin a urmărit nu doar scopuri economice, ci mai ales politice. În prima jumătate a anului trecut, problemele legate de asigurarea cu gaz a populației au pus sub semnul întrebării aflare la putere de mai departe a lui Voronin, scrie Nezavisima Gazeta. Pentru nimeni nu e un secret faptul că politica economică promovată de actuala guvernare de la Chișinău nu găsește, eufemistic vorbind, sprijin în rândul populației. Voronin înțelege prea bine că el și partidul său se vor menține la putere numai dacă vor reuși să ridice nivelul de trai al cetățenilor. Și el încearcă să realizeze acest deziderat prin a dezvolta relațiile economice ale Republicii Moldova cu Rusia. Nezavisima Gazeta afirmă că recenta inițiativă a Gazpromului este o urmare a înțelegerilor stabilite în luna februarie la Moscova între Voronin și președintele rus Vladimir Putin, înțelegeri care însă nu au fost făcute publice. Potrivit ziarului, Voronin s-a angajat să asigure companiilor ruse condiții favorabile pentru a-și desfășura afacerile în Republica Moldova, ceea ce ar însemna în primul rând că investitorii ruși vor putea cumpăra și alte întreprinderi moldovene, după ce anul trecut 5 mari companii moldovene au trecut în proprietate rusească. În schimb, Moldova va căpăta posibilitatea să-și sporească prezența pe piața rusească, ceea ce însă, în mod automat, o va include în sfera de interese economice, deci și politice, ale Rusiei. Noile perspective ale cooperării economice moldoruse vor duce la o și mai mare dependență a lui Voronin de bunăvoința Kremlinului, concluzionează numărul său de astăzi ziarul moscovit Nezavisima Gazeta.
Așa cum ați putut afla și din relatările noastre, președintele Voronin a adresat la sfârșitul săptămânii un mesaj locuitorilor de peste Nistru, chemându-i să participe la noul efort de soluționare a problemei transnistrene. În opinia comentatorului Igor Munteanu, mesajul prezidențial este implicit o mână întinsă liderului transnistrean Smirnov, o mână întinsă cu încuvințarea, dacă nu chiar la cererea Moscovei.
Există și o serie de condiții esențiale pe care Chișinăul ar trebui să le considere înainte de a anunța cu multă enfază găsirea pietrei filozofale în soluționarea acestui conflict îndelungat. În particular, sondajul reliefează importanța pe care cetățenii o atribuie retragerii trupelor ruse din Transnistria ca factor cheie pentru reglementarea conflictului, 17,5%, dar și prudența pe care populația o recomandă autorităților centrale atunci când afirmă, de exemplu, că acest conflict trebuie soluționat, dar nu pe contul anulării obiectivelor strategice de integrare și democratizare a societății. La capitolul riscuri, respondenții sondajului și-au exprimat teama că acest proiect de federalizare ar putea conduce la dezmembrarea statului 38,6% și la acutizarea relațiilor interetnice 18,8%. Este de înțeles însă de ce președintele Voronin caută să reanimeze relația sa personală cu liderul secesionist Smirnov, asta fiindcă marele protectorat rus vede în această apropiere o condiție necesară pentru cimentarea aliantului inexistent astăzi între doi importanți factori ai intereselor sale în regiune, Partidul Comunist din Moldova și Partidul Războiului, reprezentat de clanul Smirnov. Indiferent de presiunile exercitate în ultimul timp din partea comunității internaționale asupra enclavei secesioniste, Smirnov rămâne persoana favorită a Federației Ruse în acest areal, având misiunea să joace și mai departe un rol cheie în negocierea asupra conflictului transnistrean. Spre deosebire de Ucraina, care a susținut chiar de la tribuna adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa restricțiile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, diplomația rusă a încercat să anuleze semnificația acestor măsuri prin acuzația de a interveni într-un moment inoportun pentru negocieri. Acest lucru l-a afirmat indirect și ambasadorul acestei țări, Pavel Petrovski, care a afirmat la conferința sa de presă din 12 martie că Tiraspolul demonstrează că poate lua în considerație interesele Federației Ruse. Diplomatul rus a dorit să se refere la decizia Sovietului Suprem al Republicii Moldovene și Nistrene din 5 martie 2003, care îi recomandă lui Igor Smirnov să nu împiedice evacuarea tehnicii militare și a muniților trupelor ruse din regiune, căutând să fabrice, astfel, o imagine romanțată a regimului secesionist din care ar trebui să înțelegem că ar exista mai degrabă o legătură de excepționalitate decât o regulă ca acesta să se consulte în orice chestiuni cât de minore cu instituțiile care îl protejează astăzi la Moscova, ca și cum acest regim secesionist ar fi făcut altceva în ultimii 10 ani decât să servească cu o loialitate de a sine intereselor politice și economice ale Federației Ruse. Invocarea argumentului de nerecurgere la forță îi servește astăzi președintului Voronin ca permis de bună purtare pentru a-i se permite traversarea controlului impus de regimul secesionist de-a lungul liniilor de demarcație, dar și pentru ca în acest fel să reducă din spaimele oamenilor simple din regiune, care ar putea crede, de exemplu, că aceleși restricții de circulație vor fi aplicate și altor cetățeni angajați din oportunism sau din lipsă de alternative în structurile și organizațiile controlate de clanul lui Smirnov. Este tot atât de adevărat însă că aceste spaime și frustrări socioculturale nu pot fi remediate decât printr-o prezență efectivă a autorităților constituționale ale Republicii Moldova pe teritoriul pe care astăzi nu-l poate controla la Tighina sau pe malul stâng al Nistrului, în localitățile ancorate clientelar la regimul secesionist. Este greu de crezut că populația locală, moldoveni, ucraineni și ruși, vor dori să voteze chiar și pentru Partidul Comunist din Moldova, în absența unor garanții juridice corespunzătoare, care îi selește astăzi să accepte regulile impuse în regiune de clanul Smirnov, sub amenințarea aplicării imediate a represiunilor, pe care părinții fondatorii acestui regim au demonstrat că le pot mânui cu multă ușurință. Această intervenție pe teren a Partidului Comunist din Moldova este privită de liderii separatiști ca un risc major pentru propriile lor strategii politice și din acest motiv ei nu vor tolera nicio acțiune care ar șterbi influența lor la nivel regional. Sensibil iritat de presiunile care s-au exercitat asupra lui în ultimul timp, liderul tiraspolean Igor Smirnov nu are de ales decât să tragă de timp până la viitoarele alegeri parlamentare în care, datorită banelor de care dispune, a protecției politice explicite pe care a obținut-o în mod constant din partea țărilor garant și a beneficiilor pe care le-ar extrage în eventualitatea unui scenariu federalist, ar putea deveni un concurent de temut pentru președintele Voronin. Motivul ales pentru reînnoirea relațiilor la nivel înalt între Voronin și liderul separatist Smirnov îl avantajează pe ultimul, care întrezărește în aceste sancțiuni inevitabilitatea unei profunde schimbări în formatul pentagonal al negociatorilor, o formulă care reinclude eventual Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, mai puțin România, care încă nu îndrăznește să-și asume un rol mai important într-o situație cu multe incertitudini de Republica Moldova.
Ați ascultat un comentariu de Igor Munteanu. În ultima vreme, în județul Edineț s-au înmulțit cazurile de hepatită virală. Ne-a informat corespondentul nostru, Vitalie Cazacu, care a aflat de la autoritățile medicale că în unele cazuri de vină pentru această situație este starea proastă a serviciilor edilitare.
Pe parcursul ultimelor două luni, în județul Edineț au fost înregistrați 83 de bolnavi de hepatită virală A, dintre care 54 sunt copii. Nina Liupcic, șefa secției epidemiologie a Centrului de Medicină Preventivă Edineț, ne-a comunicat că între timp au fost depistate și două focare de hepatită. În orașul Dondușeni, unde s-au îmbolnăvit 20 de persoane, și un alt focar în satul Lopatnic, unde au fost înregistrate 11 cazuri de îmbolnăvire. Nina Liupcic.
Cea mai necovorabilă situație la momentul dat s-a creat în sectorul Dondușeni, unde sunt înregistrate 30 cazuri de hepatită virală A. Inclusiv în orașul Dondușeni, 20 de cazuri. În procesul epidemiologic sunt implicați copii din grădiniță numărul 3, 7 cazuri, liceul Alexei Matieevici, 6 cazuri, școala numărul 1, Rusă, 3 cazuri. În satul Lopatnic sunt înregistrate 11 cazuri de hepatită virală A, dintre care 7 în grădiniță de copii și 3 cazuri în școală.
Potrivit Ninei Liupcic, în orașul Dondușeni, unde au fost înregistrați cei mai mulți bolnavi, situația a fost cauzată de asigurarea proastă a populației cu apă potabilă.
Majoritatea bolnavilor de hepatită virală A în orașul Dondușeni locuiesc în unul și același microraion, unde aprovizionarea cu apă potabilă se asigură cu întrerupuri. Bolnavii se află în relații de rudenie și habituale. În legătură cu situația epidemiologică creată, s-au întreprins înșir de măsuri profilactice îndreptate la ameliorarea situației.
Și deoarece hepatita virală A este numită și boală a mâinilor murdare, dar probabil și din alte motive, autoritățile județului Edineț au decis să redeschidă băile publice. Astfel, oficialitățile locale au anunțat că pe parcursul lunilor martie-aprilie curent vor începe să funcționeze, după o pauză de circa 10 ani, băile publice din 7 localități ale județului. Lucrările de reconstrucție și de reparație a acestor băi sunt efectuate din contul primăriilor locale cu susținerea prefecturii și a Consiliului Județean. Menționăm la final că majoritatea din cele circa 100 de băi publice din localitățile județului Edineț sunt închise și în prezent funcționează doar 8. Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.